Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World adalah karya non-fiksi penting dari Iain McGilchrist yang memadukan neuroscience filsafat, sejarah budaya, dan kritik peradaban. Buku ini tidak sekadar menjelaskan perbedaan fungsi belahan otak kiri dan kanan, tetapi juga mengajukan argumen besar tentang bagaimana dua cara perhatian yang berbeda itu membentuk cara manusia memahami dunia. McGilchrist menyebut hemisfer kanan sebagai pihak yang lebih mampu melihat konteks, hubungan, dan keseluruhan, sedangkan hemisfer kiri cenderung fokus pada detail, pengelompokan, dan kontrol. Dari kerangka itu, ia menelusuri perkembangan budaya Barat, lalu menunjukkan bagaimana dominasi pola pikir yang terlalu analitis dan mekanis dapat menghasilkan pandangan yang menyempit. Buku ini ditujukan bagi pembaca yang tertarik pada neuroscience, psikologi, filsafat, pendidikan, dan kritik modernitas, terutama mereka yang ingin memahami hubungan antara cara otak bekerja dan cara peradaban dibangun. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dua hemisfer otak sebagai dua cara mengalami realitas. Gagasan inti buku ini adalah bahwa otak kiri dan otak kanan bukan sekadar pembagi tugas teknis, melainkan dua mode perhatian yang berbeda. Hemisfer kiri cenderung mengurai, mengklasifikasi, dan menangani sesuatu secara terpisah dari konteksnya. Hemisfer kanan, sebaliknya, lebih peka pada keseluruhan, hubungan yang berubah, dan makna yang muncul dari situasi nyata. McGilchrist menekankan bahwa masalahnya bukan salah satu hemisfer selalu lebih baik, melainkan bahwa keduanya punya peran berbeda dan saling melengkapi. Dengan cara ini, buku ini menolak penyederhanaan populer bahwa satu sisi otak hanya untuk logika dan sisi lain hanya untuk kreativitas. Yang dibahas justru bagaimana tiap hemisfer membentuk cara kita mempersepsi dunia, memilih bukti, dan mengambil keputusan. Pemahaman ini penting karena banyak konflik modern. Menurut McGilchrist, berawal dari kecenderungan melihat realitas secara terlalu sempit, seolah dunia bisa dipahami hanya lewat potongan-potongan terpisah kedua, dominasi hemisfer kiri dan kecenderungan berpikir yang reduksionis. Salah satu argumen paling khas dalam buku ini adalah kritik terhadap dominasi cara berpikir hemisfer kiri dalam dunia modern. McGilchrist menghubungkan pola pikir ini dengan kecenderungan menghargai kepastian, kontrol, efisiensi, dan representasi simbolik di atas pengalaman langsung. Dalam kerangka tersebut, sesuatu yang hidup sering diperlakukan seolah mesin, hubungan dipersempit menjadi fungsi, dan kompleksitas dunia dikurangi menjadi kategori yang mudah diatur. Buku ini tidak mengatakan bahwa analisis itu buruk, tetapi menunjukkan bahayanya ketika analisis mengambil alih sepenuhnya dan kehilangan koreksi dari perspektif yang lebih luas. Akibatnya, manusia bisa merasa memahami sesuatu, padahal yang dipahami hanya modelnya. Di sini, McGilchrist mengaitkan dominasi itu dengan birokrasi, teknokrasi, dan kecenderungan modern untuk lebih percaya pada sistem abstrak daripada pada kebijaksanaan praktis. Penjelasan ini membuat buku terasa relevan sebagai kritik terhadap cara kerja institusi modern, bukan hanya sebagai teori otak. Ketiga, sejarah peradaban Barat dibaca lewat perubahan cara perhatian. Buku ini unik karena tidak berhenti pada neuroscience, tetapi memperluasnya menjadi pembacaan sejarah budaya Barat. McGilchrist menelusuri bagaimana berbagai zaman dalam sejarah, dari dunia klasik hingga modern, menunjukkan pergeseran dalam cara manusia memandang realitas. Ia memakai contoh dari filsafat, seni, sastra, dan pemikiran Barat untuk menunjukkan bahwa peradaban tidak hanya berubah karena teknologi atau politik, tetapi juga karena perubahan cara memperhatikan dunia. Dalam pembacaan ini, sejarah menjadi semacam rekaman pergulatan antara cara melihat yang terbuka, kontekstual, dan hidup, melawan cara yang lebih terfragmentasi dan menguasai. Pendekatan ini membuat buku lebih luas daripada buku neuroscience biasa, karena otak dipakai sebagai kunci untuk membaca budaya. Namun McGilchrist tidak menjadikan sejarah sebagai ilustrasi sederhana dari teori otak. Dia justru menunjukkan hubungan timbal balik antara cara otak bekerja, bentuk lembaga sosial, dan nilai-nilai budaya. Hasilnya adalah kritik peradaban yang ambisius, tetapi tetap berakar pada pertanyaan dasar tentang perhatian manusia. Bahaya dunia modern yang terlalu mekanis dan terputus dari konteks hidup. McGilchrist menilai bahwa modernitas cenderung memberi tempat terlalu besar pada cara berpikir yang mengutamakan ukuran, efisiensi, dan pengendalian. Dalam buku ini, bahaya terbesar dari kecenderungan itu adalah hilangnya rasa terhadap kualitas hidup yang tidak mudah diukur, seperti makna, empati, hubungan, dan kebijaksanaan situasional. Jika segala sesuatu dilihat sebagai objek yang bisa dipecah dan dikelola, maka dunia hidup berubah menjadi kumpulan data dan prosedur. Buku ini mengaitkan kecenderungan tersebut dengan krisis sosial dan lingkungan, karena manusia jadi lebih mudah memperlakukan alam, tubuh, dan relasi sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi. Yang ditekankan bukan penolakan terhadap sains atau rasionalitas, melainkan kritik terhadap reduksi pengalaman manusia menjadi sekadar mekanisme. Dengan begitu, buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa masyarakat modern sering terasa canggih secara teknis, tetapi miskin secara manusiawi. McGilchrist mengajak pembaca melihat bahwa masalah peradaban mungkin berawal dari cara kita memperhatikan dunia, bukan hanya dari kebijakan yang salah. Terakhir, menyeimbangkan analisis dan kepekaan sebagai jalan memahami diri dan dunia. Walau sangat kritis terhadap dominasi hemisfer kiri, buku ini bukan ajakan untuk menolak logika. Inti akhirnya justru keseimbangan. McGilchrist melihat bahwa manusia membutuhkan kemampuan analitis untuk membedakan, menamai, dan menyusun pengetahuan. Tetapi juga membutuhkan kemampuan hemisfer kanan untuk menghubungkan, mengontekstualkan, dan memberi makna. Tanpa keseimbangan itu, analisis bisa menjadi kaku, sedangkan intuisi tanpa struktur bisa menjadi kabur. Karena itu, nilai praktis buku ini ada pada dorongannya untuk memeriksa kembali apa yang sedang kita perhatikan dan bagaimana cara kita memperhatikan. Pendekatan ini berguna dalam pendidikan, kebudayaan, kepemimpinan, dan kehidupan pribadi. Sebab ia mengingatkan bahwa kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh jenis perhatian yang kita latih. Buku ini menjadi penting bukan karena menawarkan solusi cepat, melainkan karena mengubah pertanyaan dasarnya bukan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi dari sudut pandang mana kita memikirkan sesuatu. Itulah yang membuat argumen McGilchrist terasa lebih dalam daripada sekadar teori populer tentang otak kanan dan otak kiri. Kesimpulannya, The Master and His Emissary cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada neuroscience, filsafat pikiran, sejarah budaya, psikologi, pendidikan, dan kritik modernitas. Buku ini memberi manfaat intelektual yang besar, karena tidak berhenti pada penjelasan otak sebagai organ biologis, tetapi menghubungkannya dengan cara manusia membangun makna, lembaga, dan peradaban. Pembaca akan mendapat kerangka baru untuk memahami mengapa masyarakat modern sering unggul dalam efisiensi, tetapi lemah dalam konteks, empati, dan kebijaksanaan. Dibanding banyak buku tentang otak kiri dan otak kanan, karya ini menonjol karena cakupannya jauh lebih luas dan ambisinya lebih serius. McGilchrist tidak menawarkan slogan sederhana, melainkan sintesis lintas disiplin yang menantang pembaca untuk memikirkan ulang hubungan antara perhatian, pengetahuan, dan kehidupan bersama. Keistimewaannya terletak pada cara buku ini menggabungkan ilmu saraf dengan bacaan sejarah dan budaya secara konsisten. Sehingga hasil akhirnya bukan hanya teori otak, tetapi kritik peradaban yang menyeluruh dan sulit dilupakan. Jika Anda ingin mendukung Ian McGilchrist, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!